Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី9ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសជាមួយលោកអ៊ូវីរៈប្រធានអង្គការអនាគតកម្ពុជា Future Forum អំពីទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោកលួយអូស្ទីននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគលើកឡើងថាស្ថានភាពសន្តិសុខតំបន់ប្រហែលអាក្រក់ជាងមុនទោះមានជំនួបខាងការពារជាតិរវាងអាមេរិកនិងចិនក៏ដោយនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាចាប់ផ្ដើមប្រារព្ធខែមោទនភាពរបស់ខ្លួននៅខែមិថុនានេះតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅអង្គការតតែងគោលនយោបាយកម្ពុជា Future Forum ថាអាមេរិកទំនងចង់បានសមយុទ្ធរួមគ្នាជាមួយកម្ពុជាឡើងវិញក្នុងចំណោមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្សេងផ្សេងទៀតជាមួយកម្ពុជាក្រោយទស្សនកិច្ចរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកដែលបានបង្កើនការរីកចម្រើននៃទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឡើងវិញលោកសុកខេមរានៃ VOA បានសម្ភាសជាមួយលោកអ៊ូវីរៈប្រធានអង្គការអនាគតកម្ពុជា Future Forum តាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃពុធអំពីគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះតំបន់ Indo-Pacific និងកម្ពុជាសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
បាទខ្ញុំសូមជំរាបសួរលោកឧបរៈប្រធានវេទិកាអនាគតបាទប
ាទសូមជម្រាបសួរបងបា
ទបាទនៅពេលប្រហែលថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃទី4ខែមិថុនាកន្លងមកនេះលោកលយអូស្ទិនដែលជារដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកលោកបានបំពេញទស្សនកិច្ចមួយថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាផ្លូវការដែលជាប្រទេសមួយយើងដឹងថាមានការជិតស្និទ្ធទៅនឹងប្រទេសចិនយ៉ាងខ្លាំងហើយដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគឺភាគីទាំងពីរគឺសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីនិងកម្ពុជាក្តីបានចាត់ទុកថាជាការធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឡើងវិញផ្នែកយោធាឬក៏កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាឡើងវិញតើលោកគិតថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះនឹងមានអ្វីផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងកម្ពុជាបាទ
ទីមួយការធ្វើទស្សនកិច្ចនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺជារឿងមួយដែលគួរចាប់អារម្មណ៍តាមពិតការប្រជុំនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីតាមរយៈShangri-La Dialogue កាលពីជារឿងដែលកើតឡើងប្រចាំឆ្នាំជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយខ្ញុំបានចូលរួមប្រហែលឆ្នាំចុះគ្នាដែរហើយស្មាតស្ដាប់ប្រសាសន៍នៃថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសកម្ពុជារួមទាំងលោកលួយអូស្ទិននៅឆ្នាំមុនផងដែរការធ្វើទស្សនកិច្ចនេះគឺជាការធ្វើទស្សនកិច្ចមួយរួមជាមួយនឹងការចូលរួមប្រជុំទៅលើវិធានបទតំបន់ជាពិសេសតំបន់ Indo-Pacific នេះគឺជាតំបន់ដែលគ្របដណ្ដប់ធំរួមទាំងអាស៊ីរួមទាំងអាស៊ីកើតរួមទាំងអាស៊ីខាងលិចរួមអាស៊ីខាងលិចមានប្រទេសចិនជាប្រទេសធំបំផុតហ្នឹងរួមទាំងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលកម្ពុជាអនក្រុងនោះដែរហើយយុទ្ធសាស្ត្រយុទ្ធនាការសន្តិសុខឬបយុទ្ធសាស្ត្រសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់នេះគឺជាតំបន់ដែលក្តៅមួយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះជាពិសេសនៅពេលដែលប្រទេសចិនខ្លាយទៅជាប្រទេសមហាអំណាចដែលកើតឡើងខាងសេដ្ឋកិច្ចទាំងកម្លាំងយោធាតាំងពីហ្នឹងគឺបន្តដល់នៅកម្លាំងនយោបាយនៃប្រទេសចិនផងដែរតាំងពីនោះដែរគឺការរីកឥទ្ធិពលនៃប្រទេសចិននៅក្នុងតំបន់ហើយនេះក៏ជាទិដ្ឋភាពមួយដែលសំខាន់កន្លងមកនៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលជា10ឆ្នាំកន្លងមកនេះគឺនៅក្នុងការប្រជុំនៅសាលសន្តិសុខShangri-La Dialogue នេះគឺផ្ដោតទៅលើភាគច្រើនគឺផ្ដោតទៅលើការកើននៃអំណាចនៃប្រទេសចិនជាទូទៅនៅក្នុងនេះដែរយើងឃើញចំនួនរវាងរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនខ្លាយជាជារបស់មួយដ៏ធំរួមទាំងការធ្វើទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតីរបស់អ៊ុយក្រែន ដែលគាត់ចេញពីប្រទេសទៅដល់ទីទៅដល់សិង្ហបុរីទៅដល់ Channel Dialogue ពីឬមួយគួរចាប់ផ្ដើមចាប់អារម្មណ៍ហើយនឹងជាផ្អើលផងដែរប៉ុន្តែការទំនាក់ទំនងកម្ពុជាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ជារឿងមួយដែលខ្ញុំតាមដានជាស្និទ្ធទី1ការសន្តានណាការសន្តានទៅលើរបៀបរៈនៃការជួបគ្នានេះដែលសារវិវរៈដែលយើងបានឃើញជាទូទៅមានលក្ខណៈទូលំទូលាយប៉ុន្តែមិនមានលក្ខណៈចំច្បិចអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការសន្តានរបស់យើងអាចមានចំណោលខ្លះដែរទី1អាចខ្ញុំសន្តានថាប្រហែលជាមានការតិចគ្នាមុនធ្វើទស្សនកិច្ចនេះហួរទៅហើយហើយនឹងមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយចំនួនជាដុំកភួនមុនការធ្វើទស្សនកិច្ចនេះហួរទៅហើយវាអាចជាអញ្ចឹងនឹងជាទម្លាប់នៃទស្សនកិច្ចធំធំបែបហ្នឹងជាទម្លាប់ច្រើនតែមានកិច្ចព្រមព្រៀងដែលធ្វើនៅក្នុងថ្នាក់ខ្នាតមន្ត្រីនិងជាលំដាប់កិច្ចព្រមព្រៀងដែលជាទូទៅមានការយល់ព្រមមួយទៅហើយទៅមានទស្សនកិច្ចទី2យើងមិនដឹងថាតើអាមេរិកបានដឹងរឿងអីខ្លះតែយើងជាប្រជាប្រដ្ឋតែអ្នកតាមដានអ្នកវិភាគអីគឺយើងអត់ដឹងតែអាមេរិកមានប្រព័ន្ធintelligence គឺប្រព័ន្ធ
ចារកម្ម
ព័ត៌មានវិទ្យាព័ត៌មានធំចារកម្មនឹងរួមទាំងចារកម្មប៉ុន្តែចារកម្មជាផ្នែកមួយនៃ intelligence ប៉ុន្តែมันគ្រប់ដល់ទាំងអស់ប៉ុន្តែយើងនិយាយថាការប្រមូលព័ត៌មាននិងការវិភាគព័ត៌មានទូបីសំណាក់ក្តីមិនទៅជាសាធារណៈក្តីគឺយើងដឹងថាអាមេរិកមានសមត្ថភាពខ្ពស់ជាពិសេសតាមរយៈក្រសួងឬមួយផ្នែកនៃ CIA របស់រដ្ឋាភិបាលដូចថាអាមេរិកមានព័ត៌មានហើយឆ្លងតែតើតាមនេះគឺសារព័ត៌មានលើកឡើងនៅអ្វីមួយដែលខ្លួនដឹងដើម្បីប្រាប់ទៅកម្ពុជាថាខ្លួនក៏ដឹងអ្វីដែលខ្លួនកម្ពុជាកំពុងធ្វើឬមួយយ៉ាងមិនយើងអាចបានដឹងទី3ខ្ញុំគិតថាចំណុចទី2ហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមិនជារឿងនៃធូនធូទេដោយសារភាពតាមតាំងគ្នាជាសាធារណៈហ្នឹងដែលបានវាតដាំងឲ្យយើងឃើញដល់អ្នកគ្នាទៅហើយរួមការចាប់ប្រកាន់របស់អាមេរិកទៅលើនៅរៀមប៉ុន្តែចំណុចទី3ដែលខ្ញុំគិតថាជាអាចជាសញ្ញាល្អនោះគឺបើសិនជាការជួបនេះឈានទៅដល់ការបង្កើតឡើងវិញនៅការធ្វើសមយុទ្ធរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាឡើងវិញដែលកម្ពុជាបានប្រជុំនៅឆ្នាំ2017បើសិនជាមានការធ្វើសមយុទ្ធឡើងវិញនោះគឺជាសញ្ញាមួយថាញ៉ាំមួយដែលល្អហើយជាសញ្ញាមួយឆ្លុះបញ្ចាំងថាកម្ពុជាផ្ញើសារជាអន្តរជាតិថាកម្ពុជាមិននៅក្នុងសូមរបស់ចិនទាំងស្រុងអាហ្នឹងគឺជាសារមួយដែលល្អសម្រាប់កម្ពុជាហើយជាសារមួយសំខាន់ហើយប្រហែលជាអាមេរិកចង់បានតែទីកំការនៃតំបន់នេះផងដែរគឺជាទឹកថារដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងចាប់ដើមបើកចំហទទួលយកពីអង់គ្លេសកាដេណាមន្ត្រីសិក្សាខាងស្រីមានសិទ្ធិសិក្សាផ្នែកយោធានៅសហរដ្ឋអាមេរិកឡើងវិញនោះក៏ជាកន្លឹះចំដែលអាចបញ្ជាក់ពីការរីកចម្រើននៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះផងដែរបាទ
បាទឃើញមានការជួបប្រជុំគ្នាជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំជាច្រើនរួមទាំងដូចជារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកម្ពុជាលោកទាសីហាហើយក៏ជួបជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតហើយក៏ជួបជាមួយនឹងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺលោកហ៊ុនសែនហើយនឹងជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាបច្ចុប្បន្ននេះផងដែរប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌយ៉ាងណាឬក៏លទ្ធផលយ៉ាងណាចេញពីកិច្ចប្រជុំនោះលំអិតនោះមិនទាន់ឃើញមានជាដុំកំភួនច្រើនដោយដែលលោករិយបានបញ្ជាក់ទេប៉ុន្តែមានន័យថាការជួបនេះលោករិយបានបង្ហាញខ្លះថាជាការបង្ហាញថាឬថាមានកាប់ដូចថាត្រូវរើគ្នាទៅលើរឿងអ្វីមួយចំនួនដោយសារចំនួនធំបែបនេះអញ្ចឹងកន្លងមកដូចមានបញ្ហាបង្អាក់រឿងដូចថាបញ្ហាសមយុទ្ធយោធារវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងមានបញ្ហារឿងរៀមដែលចិនបានធ្វើទំនើបកម្មមូលដ្ឋានទ័ពយោធាជើងទឹកកម្ពុជានៅទីនោះធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកមានក្តីបារម្ភខ្លាំងអំពីនឹងតាមមកដល់ពេលនេះ លោកគិតថាវាអាចនឹងបន្ថយកម្ដៅឬក៏បន្ថយនៅភាពសង្ស័យគ្នាច្រើនបានប៉ុណ្ណាទៅហើយផ្នែកប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សវិញតើអាចនឹងមានការបោះជំហានឬក៏មានការបញ្ជាក់យ៉ាងណាឬក៏អាចថានឹងមានការរីកចម្រើនខ្លះទៅវិញទេនៅក្នុងពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកតើកាណាតាធ្វើកិច្ចការជាមួយនឹងប្រទេសមួយចំនួនតើតែប្រទេសនោះមានដូចថាដំណើរការសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យនេះមានការរីកចម្រើនខ្លះអញ្ចឹងបាទ
ការធ្វើទស្សនកិច្ចហើយការព្យាយាមទំនាក់ទំនងឡើងវិញរវាងក្រសួងការពិជាតិបានន័យថាផ្នែកសន្តិសុខឬមកផ្នែកយោធាអានឹងគឺឆ្លោះអញ្ចឹងចំណុច2ដែលអាចឈានទៅដល់ទំនាក់ទំនងរីកចម្រើនហើយចំណុចទី1កម្ពុជាបង្ហាញថារដ្ឋវិញថាខ្លួនអាចបើកលំហផ្នែកសន្តិសុខនិងវិជាតៃជាងមុនប៉ុន្តែมันប្រហែលជាមិនដល់ស្តង់ដារឬមកដល់ក៏ប្រតិកម្មទៀមទាសារំរេចអាមេរិកចំណុចទី2គឺសារំរេចប្រហែលជាបង្ហាញថាខ្លួនត្រៀមទទួលយកនៅពីអង់គ្លេសថា pragmatic approach ឬមួយក៏ការទំនាក់ទំនងទៅលើភាពចាស់ស្រែងមិនយកគោលការណ៍សន្តិសុខនិងយុត្តិធម៌ជាគោលការណ៍ដាច់ខាតដាច់បាត់ដូចមុនអញ្ចឹងបានន័យថាទោះបីកម្ពុជាបានបើកទំព័រយុត្តិធម៌ទាំងស្រុងមិនមានឈានទៅដល់ការបញ្ហាឬមកថាក្រុមសិទ្ធិនោះទាំងស្រុងនៅមានបញ្ហាសិទ្ធិនោះមួយចំនួនអាចបង្ហាញថាសារព័ត៌មានអាចទទួលយកបានដោយសារមានបញ្ហាចម្បងផ្សេងទៀតគឺបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចជាផ្សេងបញ្ហាសន្តិសុខក្នុងតំបន់ជាបញ្ហាធំផងដែរសម្រាប់សារព័ត៌មានសម្រាប់ប្រទេសប្រកបលោកអានឹងក៏ជាកន្លឹះដែលថយក្រោយទាំងសងខាងគឺមួយជាងអាចដើរថយក្រោយត្រង់បើកចំហវិជាតៃនឹងសន្តិសុខក្រមបាជាមុនបន្តិចអាមួយឈានទៀតគឺការទៀមទានដាច់ម៉ាត់ឬមកដាច់ខាតរបស់ខ្លួនប្រហែលជាត្រូវដើរថយក្រោយខ្លះឬមកដើរបន្ថយនៅការទៀមទាខ្លះនោះគឺជាកន្លឹះមួយចំណុចទី2អ្វីដែលជាសារនៅពេលជំនួបរវាងត្រាក់ដឹកនាំទាំង2យើងដឹងថាការជួបរវាងក្រសួងការបរទេសសំឡេងក្រសួងការពារជាតិលោកលួយអយអូស្ទិនជាមួយនឹងលោកទាសហាទីរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិមិនមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងទេយើងមូលហេតុខ្ញុំនិយាយចឹងដោយសារពួកគាត់អាចជួបគ្នាបាននៅសង្កាឡាដៃឡោះក៏បានដែរព្រោះពួកគាត់ទាំង2នាក់បានចូលរួមនៅវេទិកានោះនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីអញ្ចឹងការដែលគាត់ឈានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានេះគឺបង្ហាញថាពួកគាត់ចង់មានការទំនាក់ទំនងត្រាក់កំពូលតម្ដងហើយដោយសាររឿងនេះក៏ជារឿងសំខាន់ដែរអញ្ចឹងការជួបនេះគឺអាចផ្សាយសារ2សម្រាប់សាររំលឹកសាររំលឹកចង់ផ្សាយសារទៅកម្ពុជាថាខ្លួនមិនបោះបង់កម្ពុជាទេមិនបោះបង់កម្ពុជាអាចជារឿងល្អសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាអាចជារឿងមិនល្អសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាព្រោះល្អត្រង់ថាមិនបោះបង់បាននៃតការយុទ្ធសាស្ត្រដាក់ការនៅបន្តវិនិយោគការខំប្រឹងប្រែងជួយកម្ពុជាមិនបោះបង់មួយទៀតថាខ្លួននៅតែមិនអនុញ្ញាតឲ្យកម្ពុជាធ្វើអីស្វែងចិត្តរួមទាំងបងបាយទឹះគោលនយោបាយអន្តរជាតិរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងបានន័យថាសាររំលឹកនៅតែយកចិត្តទុកដាក់នៅការសម្រេចចិត្តត្រូវឬមួយខុសរបស់កម្ពុជាសាររំលឹកយកចិត្តទុកដាក់នឹងមានបងនឹងប្រើប្រាស់អត្តពលរបស់ខ្លួនឆ្លើយតបទាំងនៃវិជ្ជមានទាំងនៃអវិជ្ជមានទៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺជាសារសាររំលឹកមកប្រទេសកម្ពុជាសារមួយទៀតគឺសារសាររំលឹកទៅប្រទេសចិនព្រោះសាររំលឹកចង់បង្ហាញចង់ប្រាប់ទៅប្រទេសចិនហើយក៏ចង់ប្រាប់ទៅប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ជាដៃគូក្តីជាសត្រូវក្តីថាសាររំលឹកមិនបោះបង់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬមួយក៏តំបន់ Indo-Pacific ទេជាពិសេសតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍រួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរថាមិនបោះបង់ហើយប្រទេសតំបន់នេះគឺជាតំបន់ដែលសារៈសំខាន់បំផុតហើយអញ្ចឹងចិនមិនអាចគិតថាខ្លួនចង់ធ្វើអីស្វែងចិត្តឬមកក៏ចង់មានអត្តពលដោយតែឯងនោះទេឬមកក៏ដោយស្វែងចិត្តនោះទេ
ហ្នឹ
ងគឺជាសារមួយសម្រាប់ចិនសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសកម្ពុជាអាចផ្សាយសារនៅការបើសិនជាកម្ពុជាជ្រើសរើសកម្ពុជាឆ្នាផ្សាយសារទៅអន្តរជាតិថារួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកថាកម្ពុជាមិននៅក្នុងសងចិនទាំងស្រុងអាហ្នឹងគឺជាសារមួយដ៏សំខាន់ហើយទី2អាចផ្សាយថាសារទៅចិនផងដែរថាកម្ពុជានៅតែជាដៃគូដ៏ជិតស្និទ្ធក៏ប៉ុន្តែជាដៃគូ ដោយប្រទេសមួយតូចមែនប៉ុន្តែនៅតែជាប្រទេសឯករាជ្យហើយអញ្ចឹងតំណែងរាជកម្ពុជាចិនក្នុងនៃជាដៃគូក្នុងនៃជាឆ្លងប្រទេសជាប្រទេសនៅប្រទេសនោះក៏ជាសារមួយដ៏សំខាន់ផងដែរណា
បាទលោកអូបរៈសុំអរគុណច្រើនតើជាចុងក្រោយលោកមានពាក្យបិយអ្វីជាការបញ្ជាក់ពីជំហររបស់លោកក្នុងនាមជាប្រធានវេទិកាអនាគតនៅក្នុងពេលនេះបាទ
ខ្ញុំគាត់តែឃើញទស្សនកិច្ចខ្ញុំឃើញជាសារមួយផ្ដល់សន្តិភាពនិយមកម្ពុជានៅតែជាប្រទេសមួយយើងមានលក្ខណៈពន់ខ្លួនហើយយើងនៅតែអាចសម្របសម្រួលបានហើយការដែលយើងអាចសម្របសម្រួលទៅតាមដងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាកលឹះជាសញ្ញាមួយល្អជាពិសេសជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលជាច្រើនមានវ័យក្មេងហើយក៏មិនបានចូលរួមនៅក្នុងចំនួនចាស់ផងដែរខ្ញុំថាជាជំហានមួយល្អហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកថ្មីមិនតចំនួនចាស់ហើយនឹងអាចដើររោគផ្លូវដើម្បីទៅពីអនាគតប្រទេសកម្ពុជានឹងសន្តិសុខប្រព័ន្ធនឹងសន្តិភាពប្រព័ន្ធគឺខ្ញុំទៅតែជាមនុស្សម្នាក់មានសុទ្ធតែនិយមហើយគិតថាកម្ពុជាយើងអាចរកផ្លូវសុខសម្រាប់ខ្លួនបានទោះបីមានភាពឡើងកម្ដៅនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកក៏ដោយបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកឧបរៈប្រធានវេទិកាអនាគតដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារជាមួយនឹង VOA ដោយពេលវេលាដល់កំណត់តែប៉ុណ្ណេះសូមជម្រាបលាលោកបាទប
ាទសូមអរគុណបាទ
ប្រិយមិត្តទៅបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសរវាងលោកសុកខេមរានៃ VOA ជាមួយលោកអូវិរៈប្រធានអង្គការអនាគតកម្ពុជា Future Forum តាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃពុធអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោកលួយអូស្ទីននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីបង្កើនទំនាក់ទំនងទៅលើវិស័យសន្តិសុខឡើងវិញនឹងគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះតំបន់ Indo-Pacific និងកម្ពុជាប្រសិនបើប្រិយមិត្តចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមអរគុណអ្នកវិភាគខ្លះលើកឡើងថាសារពីសន្ទរកថារបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិចិនលោកដងជុននិងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោកលួយអូស្ទីននៅសិង្ហបុរីនាំឲ្យយល់ថាសន្តិសុខតំបន់ប្រហែលនឹងអាក្រក់តទៅទៀតលោកវីលៀមយ៉ាងរាយការណ៍ពីទីក្រុងតៃប៉ែកោះតៃវ៉ាន់ហើយលោកឈឹមសូមេតជួមសេចក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅ
ប្រទេសចិនបានបន្តគូជំហរខ្លួនអំពីបញ្ហាសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ Shangri-La នៅប្រទេសសិង្ហបុរីកាលពីចុងខែឧសភានៅពេលរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិចិនលោកដុងជុនបានរិះគន់កងកម្លាំងពីក្រៅខ្លះដែលបានផ្ដល់ការគាំទ្រយោធាដល់តៃវ៉ាន់ខណៈចោទប្រកាន់ប្រទេសហ្វីលីពីនថាធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ស្ថិរភាពក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងខណៈលោកដុងបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងអនុវត្តការរឹតបន្តឹងដើម្បីជាការឆ្លើយតបនឹងអ្វីដែលចិនពរនីថាជាការជាតិចែកនឹងការបង្ករឿងដោយប្រទេសមួយដែលចិនមិនបាននិយាយចំចំថាប្រទេសហ្វីលីពីននោះពួកប្រតិភូមកពីប្រទេសខ្លះនិយាយថាសន្ទរកថារបស់លោកបង្កប់ទៅដោយការគំរាមកំហែងអ្នកស្រី Jennifer Parker ជាអ្នកជំនាញខាងការការពារប្រទេសម្នាក់នៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិអូស្ត្រាលីនិងជាប្រតិភូម្នាក់នៅក្នុងការសន្ទនា Shangri-La អ្នកស្រីបាននិយាយថានៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកដុងមានការគម្រាមកំហែងមួយចំនួនដល់តំបន់នោះរួមមានការព្រមានថាពួកបំបាច់រដ្ឋតៃវ៉ាន់នឹងត្រូវកត់ត្រាជាភាពអាម៉ាស់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រហើយថាបណ្ដាប្រទេសដែលជាតិចែកក្នុងការប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងប៉េកាំងដើម្បីបង្រួបបង្រួមជាថ្មីជាមួយតៃវ៉ាន់អាចប្រជុំនឹងការបំផ្លិចបំផ្លាញខ្លួនឯងអ្នកសេប៉ាកឺបានថ្លែងថាបន្ថែមលើការគម្រាមកំហែងអំពីតៃវ៉ាន់សន្តរកថារបស់លោកដុងក៏ឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញការមិនអើពើរបស់រដ្ឋាភិបាលប៉េកាំងដល់ប្រទេសហ្វីលីពីននៅក្នុងចំនួនដែនដីដែលកំពុងមានរវាងប្រទេសទាំងពីរក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងអ្នកសេបាននិយាយប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថាមានកម្រិតជាក់លាក់មួយនៃការមិនគោរពប្រទេសហ្វីលីពីននៅក្នុងសន្ត្រកថា របស់លោកដងនៅក្នុងសន្ទរកថា40នាទីរបស់លោកលោកដងបានចោទប្រកាន់កម្លាំងពីក្រៅខ្លះដែលជាការនិយាយយោងមិនផ្ទាល់ដល់សហរដ្ឋអាមេរិកថាធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់អព្យាក្រឹតភាពនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងនាំឲ្យមានកត្តាអស្ថិរភាពដល់សន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍក្នុងតំបន់ប្រតិភូខ្លះនៃប្រទេសហ្វីលីពីនក្នុងការប្រជុំ Shangri-La បាននិយាយថាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ខ្លះយល់ថាការពន់ពងរបស់ប្រទេសចិនក្នុងការនិយាយក្នុងនាមនៃសមាគមអាស៊ានជាការពន់ពងឥតលក្ខលៀមដើម្បីឆក់ប្លន់អាស៊ានលោក Justin Bakizal ជាអ្នកវិភាគភូមិសាស្ត្រនយោបាយមានមូលដ្ឋាននៅក្រុងម៉ានីលនិងជាប្រតិភូម្នាក់ក្នុងការសន្ទនា Shangri-La លោកបាននិយាយប្រាប់ VOA ក្នុងចម្លើយជាលេលាអសោថាការប្រើតលហីកអំពីអភិក្រិតភាពរបស់អាស៊ានដល់ប្រតិជនមិនបានផលចានទេពីប្រជាជនមិនមែនជាសមាជិកអាស៊ានតែអះអាងដែលថាខ្លួននិយាយក្នុងនាមនៃសមាគមអាស៊ានដោយប្រៀបធៀបនឹងការប្រមាននៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកដងអ្នកវិភាគថាសន្ទរកថារបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោកលយអូស្ទីនក្នុងការសន្ទនា Shangri-La ទទួលបានការទទួលស្គាល់ពីប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងសន្ទរកថា30នាទីរបស់លោកលោកអូស្ទីនបានមានប្រសាសន៍ថាក្រុមប្រទេសមានចិត្តគំនិតដូចគ្នានៅទូទាំងតំបន់ Indo-Pacific បានពង្រឹងការតាក់ទងគ្នានិងផ្ដល់លទ្ធផលជាអត្ថប្រយោជន៍ដល់ប្រជារាស្ត្រក្នុងតំបន់កាលពី3ឆ្នាំមុននេះលោកបាននិយាយប្រាប់ប្រតិភូអន្តរជាតិរាប់រយនាក់ក្នុងបន្ទប់ធំមួយថាគំរូថ្មីមួយនៃការស្របមតិគ្នាក្នុងតំបន់នេះមិនមែនជាសម្ព័ន្ធភាពតែមួយឬជាក្រុមចម្រុះតែមួយទេប៉ុន្តែជាការផ្ដុចផ្ដាំគំនិតនិងជាស្ថាប័នត្រួតស៊ីគ្នានិងជួយបំពេញគ្នាទៅវិញទៅមកដែលជំរុញដោយចក្ខុវិស័យរួមនិងកាតព្វកិច្ចទៅវិញទៅមករួមគ្នាដែរលោកអូស្ទីនបានគូសបញ្ជាក់កិច្ចព្រមព្រៀងឬការផ្ដុចផ្ដាំគំនិតចំនួន13ដែលរដ្ឋាភិបាលក្នុង Washington បានធ្វើជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តក្នុងតំបន់រួមមានប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុនហ្វីលីពីននិងប្រទេសឥណ្ឌាដោយលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបដិញ្ញាជាខ្លាំងដល់តំបន់ Indo-Pacific ទោះជាមានការប៉ុនប៉ងដោយរដ្ឋាភិបាលក្នុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលប៉េកាំងក្នុងការកាត់បន្ថយភាពតានតឹងរវាងពួកគេតាមរយៈការចរចារវាងលោក Austin និងលោក Dong ក៏ដោយក៏អ្នកវិភាគខ្លះក្នុងតំបន់និយាយថាសន្តរកថារបស់លោកទាំងពីរបង្ហាញថាប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរនេះនៅមានទស្សនៈខុសគ្នាខ្លាំងណាស់អ្នកសេផាកើមកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីបានថ្លែងថាគ្មានសញ្ញាថាភាពតានតឹងក្នុងតំបន់ Indo-Pacific បានចុះថមថយទេក្រោយការសន្ទនាគ្នានៅសង្ហបុរីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត BOA
ប្រិមត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ Join សូមអរគុណ
សហគមន៍អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានៅទូទាំងពិភពលោកបានចាប់ផ្ដើមប្រារព្ធខែមោទនភាពរបស់ខ្លួននៅពេញមួយខែមិថុនានេះស្របពេលដែលសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្លួនកំពុងរងការវាយប្រហារទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ខែរបស់មនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាដែលជាការប្រារព្ធនៅទូទាំងពិភពលោកអំពីវប្បធម៌និងសិទ្ធិរបស់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃទី1ខែមិថុនានិងបន្តរហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែមិថុនានេះក៏ប៉ុន្តែការប្រារព្ធនៅឆ្នាំនេះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើឡើងចំពេលដែលរដ្ឋមួយចំនួនកំពុងធ្វើច្បាប់ថ្មីវាយប្រហារលើសិទ្ធិរបស់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាជាពិសេសអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាវ័យក្មេង ការប្រារព្ធនៅទូទាំងពិភពលោករយៈពេលមួយខែនេះបានចាប់ផ្ដើមដោយព្រឹត្តិការណ៍សប្តាហ៍មោទនភាពមនុស្សប្រុសស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាកាលពីចុងខែមិថុនាឆ្នាំ1969ដែលជាការប្រារព្ធជាសាធារណៈនៅខួបឆ្នាំទី1នៃការវាយឆ្មក់ដោយហិង្សារបស់ប៉ូលីសនៅឯរង្គសាលមនុស្សប្រុសស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា Stonewall Inn ក្នុងក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកនៅសម័យកាលនោះអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាភាគច្រើនលាក់អត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនការវាយឆ្មក់ថ្ងៃទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ1969នោះបានបណ្ដាលឲ្យមានការតវ៉ាប្រឆាំងជាបន្តបន្ទាប់និងបានជំរុញឲ្យមានចលនាទាមទារសិទ្ធិសម្រាប់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាព្រឹត្តិការណ៍សប្តាហ៍មោទនភាពមនុស្សប្រុសស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាលើកដំបូងនោះមានការដើរក្បួននៅក្នុងទីក្រុងឈីកាហ្គោទីក្រុង Los Angeles ទីក្រុង New York និងទីក្រុង San Francisco ហើយចរណានេះបានរីកកាន់តែធំឡើងចាប់តាំងពីពេលនោះមកពិធីខ្លះបានធ្វើឡើងក្រៅពីខែមិថុនាដែលក្នុងនោះមានដូចជាពិធី Rainbow Pride នៅក្នុងទីក្រុង Tokyo នៃប្រទេសជប៉ុនដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងខែមេសាហើយពិធីដ៏សំខាន់មួយតាក់ទិននឹងអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានេះដែរបានធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុង Rio de Janeiro នៃប្រទេសប្រេស៊ីលក្នុងខែវិច្ឆិកានៅឆ្នាំ1999លោក Bill Clinton ដែលជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនោះបានប្រកាសថាខែមិថុនាជាខែមនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាសិទ្ធិសេរីភាពនានារបស់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាត្រូវបានបាត់បង់នៅជុំវិញពិភពលោកដែលក្នុងនោះរួមមានដូចជាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារធ្ងន់ធ្ងរចំពោះអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងការផ្តន្ទាទោសប្រហារជីវិតសម្រាប់ការស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងប្រទេសអ៊ូហ្គាន់ដាអ្នកតស៊ូមតិដើម្បីសិទ្ធិអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាថាប្រទេសជាង60មានច្បាប់ប្រឆាំងនឹងអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាការរត់បន្តឹងច្បាប់ទាំងនេះបានធ្វើឲ្យមានលំហូរមនុស្សមកពីទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាភៀសខ្លួនទៅទ្វីបអឺរ៉ុបដើម្បីសុំសិទ្ធិជ្រកកោននៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះបណ្ដារដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តគោលនយោបាយដៅលើសហគមន៍អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាតាមវិធីផ្សេងៗរដ្ឋចំនួន25នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវនេះមានច្បាប់ដែលហាមឃាត់ការព្យាបាលបញ្ជាអំពីភេទសម្រាប់អនីតិជនដែលស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នារដ្ឋខ្លះបានចាត់វិធានការផ្សេងទៀតដោយចេញច្បាប់ឬគោលនយោបាយមិនអនុញ្ញាតឲ្យក្មេងស្រីនិងស្ត្រីស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាប្រើប្រាស់បន្ទប់ទឹកឬចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតកីឡាណាដែលស្របនឹងភេទរបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកច្រានចោលសេចក្តីសម្រេចលើសំណុំរឿង Roe v. Wade នៅក្នុងឆ្នាំ2022ដែលនាំឲ្យមានច្បាប់រឹតបន្តឹងការរំលូតកូននៅក្នុងបណ្ដារដ្ឋភាគច្រើនដែលត្រួតត្រាដោយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមកអ្នកតស៊ូមតិដើម្បីសិទ្ធិអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាមានការព្រួយបារម្ភអំពីការបាត់បង់សិទ្ធិនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Kevin Jennings នាយកប្រតិបត្តិអង្គការ Lambda Legal ក្នុងថ្ងៃមុនពិធីរបស់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានេះប្ររព្ធធ្វើឡើងអង្គការនេះបានប្រកាសអំពីគោលបំណងនៃការរៃអង្គាសប្រាក់ចំនួន180លានដុល្លារសម្រាប់ជួលមេធាវីបន្ថែមទៀតដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងច្បាប់ប្រឆាំងអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានេះលោក Jennings បាននិយាយថាដំណើរវិវត្តទៅមុខដោយជាការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលអាមេរិកនៅឆ្នាំ2015ដែលអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាអាចរៀបការជាមួយគ្នាបាននៅទូទាំងប្រទេសអាចត្រូវបាត់បង់ប្រសិនបើមិនមានការប្រុងប្រយ័ត្នផ្នែកនយោបាយនិងផ្លូវច្បាប់នោះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូឈិន VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះសំឡងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំឡូតអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.